оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды еді кеңірек сабақтай отырсақ, Қазақстан үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының басқармасы босқындар мәселесіне қатысты келісімге қол қойды. Енді осы жаңа құжатқа сәйкес республика аумағында босқын мәртебесін анықтау жұмысымен Қазақстан билігі айналысатын болады. Бұл жағдай республикада босқын мәртебесін сұрап отырғандарды алаңдатуда. Белгілі болатындығы Орталық Азияның басқа елдерінен Қазақстанға келетін саяси босқындармен қатар еңбек босқындары өте көп екендігі белгілі. Міне енді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбектің әңгімесін тыңдап көрейік.
Матлюба есімді Өзбекстан азаматшасы Қазақстанда босқын мәртебесін алуды көздеп отыр. Оның айтуынша, мұндай мәртебені анықтау ісі Қазақстан билігіне көшкелі бері босқын мәртебесін сұраушылар алаңдаушылық танытып отыр екен.
Паникада отырып, немеге онақа болады, болушы мүмкін емес бұл нәрсе. Қазақстан алып қалады деген гапы бар екен, да? Енді Қазақстан бұл істі көрәдіген болса, Қазақстан алып қалады деген болса, Қазақстанда бизнесләрді, енді Қазақстан білән Өзбекстан бір қадам көп, кім біледі ки?
Дейді Қазақстанды басқалап келген Өзбекстан азаматшасы. Қазақстанда осы жылдан бастап босқындар туралы заң күшіне енген болатын. Бұл заң босқындар мәртебесі туралы Женева конвенциясының қағидаларына негізделген. Ал бұған дейін Қазақстанда босқын мәртебесін анықтау үшін Алматыдағы Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғары комиссары басқармасы атқарып келген еді. Алайда Қазақстан қабылдаған жаңа құжатта халықаралық ұйымның мекемесінің рөлі туралы ештеме айтылмаған. Соған байланысты Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі басқармасы мен Қазақстан үкіметі 21 сәуірде босқындар мәселесіне қатысты келісім жасаған. Ол бойынша халықаралық ұйым босқындар мәртебесін анықтау комиссиясының жұмысында бақылаушы ретінде қатысады. Ал Қазақстанда босқын мәртебесін алам деушілер өз өтініштерін ендігі жерде Қазақстанның халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты көші-қон жөніндегі комитетке тапсыруы тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі аймақтық өкілі Азам Сабердің айтуынша, халықаралық ұйым Қазақстанға босқындар мәселесіне қатысты мекеме аралық жұмыс тобын құруды ұсынған.
UNHCR has proposed the establishment of a joint interministerial working group until the government takes full charge of refugee status.
Қазақстан үкіметі бұл ұсынысты қабылдады. Біз бұл шешімге өте қуаныштымыз. Қазақстан үкіметі босқын мәртебесін өз бетімен анықтайтын уақыт жеткенше, біз әріптестік қарым-қатынасты жалғастыратын боламыз және мемлекетке көмектесеміз дейді босқындар ісі жөніндегі аймақтық өкіл. Ал халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда 600-ден астам кісінің ресми босқын мәртебесі бар.
Ағымдағы жылдың 1 мамырына Қазақстан Республикасында ресми тіркелген босқындардың саны 615 адамды құрайды. Ол 236 жәния. Босқын мәртебесін алғандардың негізгі бөлігі 99% Ауғанстаннан келген азаматтар, 611 адам және 2 азамат Эфиопиядан және 1 азаматтан Сомали мен Нигерия мемлекеттерінен келгендер.
Вице-министр. Сонымен бірге ол заң Қазақстанда саяси босқын мәртебесін беруді қарастыратындығын, бірақ мұндай мәртебе әзірге ешкімге берілмегендігін айтып отыр. Бұған қоса Біржан Нұрымбетов Қырғызстандағы толқулардан кейін көрші елден босқын мәртебесін сұрап келушілер саны көбеймегендігіне тоқталып өтті.
Бүгінгі таңда үлкен бір айтарлықтай ағым мигранттардың не босқындардың орын алып отырған жоқ.
Вице-министрдің айтуынша, босқындар туралы заңды жүзеге асыру үшін 2010-2011 жылдарға бюджеттен 3.7 миллион теңге бөлінген. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында азаттық радиосы. Қазақстан журналистер одағы мен әділ сөз қоры өткізген ерекше бір байқаудың нәтижесі жарияланды. Ол байқау ақпаратқа қол жеткізу деп аталады. Ол бойынша көптеген қазақстандық министрліктер мен облыс әкімшіліктері және жекелеген лауазымды тұлғалардан журналистердің ақпарат алу мүмкіндігі мүлде жоқ екен. Дегенмен де кейбір министрліктер бұл байқаудың нәтижесімен келіспей отыр. Олай болса, қандай байқау, қалай өтті, ол жөнінде бізге кеңірек Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Құпия министрліктер номинациясына Ішкі істер министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Ауыл шаруашылығы министрлігі енген. Аталған министрліктер журналистерден келіп түскен материалдар негізінде ақпарат беруде сараңдық көрсетеді деп танылған. Екінші номинация «Мен бастық болсам, сен» деп аталады. Бұл аталымға Алматы қалалық мәслихатының депутаты Абылайхан Самаддин, Батыс Қазақстан облысы әкімшілігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Халиолла Қарағойшин, Қарағанды қаласының жұмыспен қамту орталығының бастығы Мария Құсайынова, вагон сервис акционерлік қоғамының қарағандылық бөлімшесі директорының орынбасары Қазбек Тынысбеков, Орал қаласы әкімінің жетекшісі Азамат Айтуовтар енген. Үшінші үн шықпас аумақ номинациясына Павлодар, Батыс Қазақстан облыстарының және Қостанай қаласы әкімшіліктері мен Шығыс Қазақстан облысы ішкі істер басқармасы енген. Төртінші аталым баспасөздің қастосы деп аталады. Бұл аталымға Қарағанды қаласының жергілікті билігі мен іскер Асқар Құлыбаев енген. Маңына жуытпайтын лауазым иесі деген аталымды Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқарма төрағасының орынбасары Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Тимур Құлыбаев бір өзі иеленген. Ал арнайы дипломдармен ақпарат және байланыс министрлігінің ақпарат және мұрағат комитеті ақылға сыймайтын жауапкершілігі үшін марапатталса, Петропавловск қаласының әкімшілігі бұрын-соңды болмаған шапшаңдығы үшін арнайы дипломмен марапатталды. Ал конкурсты ұйымдастырушылардың бірі Әділсөз қорының қызметкері Қалия Әженова мұндай конкурстарды өткізудегі мақсат Қазақстандағы ақпарат алудың қиындығы туралы қоғамдық пікір туғызу екенін айтады.
Жыл сайын осындай шараны өткізу арқылы біз бір қоғамдық пікір туғызу, яғни біздің чиновниктер немесе үлкенді кіші іскер адамдардың журналистер арқылы қоғамға дұрыс ақпарат жеткізу мәселесіне үлкен назар бөлу арқылы осыны айтып отырмыз.
Алайда конкурста құпия министрліктер аталымына кірген Білім және ғылым министрлігі баспасөз қызметінің қызметкері Айгүл Тілеубайқызы журналистердің материалдары негізінде анықталған конкурс жеңімпаздары қатарынан Білім және ғылым министрлігінің орын алуымен келіспейтінін айтып отыр.
Кез келген журналистен, кез келген редакциядан түскен ресми сауалнамаға біз дер кезінде уақытында жауап береміз. Осыған дейін журналистерге хабарласып, бізден қандай да бір мәселеге байланысты бір мәлімет ала алмай қалған жағдай жоқ, сондықтан бұл мәселемен біз келіспейміз. Біз қашан да ашық, біз қоғам үшін.
Қалия Әженова болса, конкурс жеңімпаздары көктен түскен жоқ, оларды Қазақстанның әр аймағындағы журналистердің нақты ақпарат ала алмағандығы жөніндегі айғақтарын тексеріп, зерттей отырып анықтадық дейді.
Мен бір нәрсеге тоқтағым келеді. Бұл мәселен жеке біреудің біреуге қарсы жасап отқан шарасы емес. Яғни журналистер бір жерден аталмайды, олар бірнеше облыстардан сұралады. Олардың ақпарат ала алмағандары дәлелденеді. Содан кейін ол мониторингқа кіреді, ол айдан айға бүкіл мәліметтердің барлығы жиналып, содан кейін барып осы адамдар қай уақытта да қашып жүретін, қай уақытта да мәліметті жасыратын адамдардың аттары аталып, осындай нәтижеге келіп тұрған себебіміз сол.
Ал құпия министрлік аталымына енген келесі бір министрлік Ауыл шаруашылық министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Толыбайұлы аталған министрлік ақпарат таратуда ешқандай журналистердің қолын қақпағанын айтады.
Бізде жұмыста жүрген журналистердің барлығында бізде ешқандай қарсылық та жоқ. Бізде тіркелген журналистердің барлығы ақпарат ала алады. Ешқандай құпиялық ештеңе жоқ. Қоғамдық пікірге ешқандай қарсылығымыз жоқ. Оппозициялық көзқарас болады. Позициясы дұрыс адамдардың көзқарасы болады. Әртүрлі, бірақ деген нақты журналистер проблем жоқ бізде.
Ақпаратқа қол жеткізу конкурсын ұйымдастырушылардың дерегіне қарағанда 2010 жылдың қаңтар және сәуір айларының аралығында түрлі редакциялар мен журналистерге 4 рет шабуыл жасалған. Журналистерді қорқыту әрекеті 3 рет болған. 12 веб-сайтты пайдалануға шектеу енгізілген. Және де 17 шенеунік, 6 заңды тұлға, 9 қарапайым азамат бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы талап арыз түсірген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы уақытқа дейін келіп түскен соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңіз таныстырып өтсем, Қырғызстан Бакиевтің елге қайтарылуын талап етіп отыр. Ақ үй кеңесшісі Қырғызстанның уақытша үкіметімен келіссөз өткізу үшін Бішкекке барды. Ауғанстанда НАТО-ның 2 сарбазы құрбан болды. АҚШ Пәкістанның қауіпсіздігіне миллиондаған доллар қаржы бөлді. British Petroleum Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуін тоқтатпақшымыз деп мәлімдеді. Иран әскери жаттығулары өткізбекші. Беларусь оппозициясының басшысы президент сайлауына түспек. АҚШ бас прокуроры тұтқындалған күдікті елден қашып кетпекші болды деп хабарлап отыр. Иран ядролық қару төңірегіндегі айыптауларды жоққа шығарды. Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы бір рет айтып кететін болсам, АҚШ-тың билік орындары Нью-Йорктегі Тайс Скверде көлікті жарып жібермекші болды деген күдіктіні ұстады. Сондай-ақ Қырғызстан толқуларының тамыры Орталық Азияның өзге елдеріне таралуы мүмкін бе деген талдау хабарымызды ұсынатын боламыз. Қымбаттағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптар мен одан әрі жалғастырайық. АҚШ билік орындары Нью-Йорктегі Таймс-сквердегі көлікті жарып жібермекші болды деген күдікпен Пакистанда дүниеге келген АҚШ азаматын қамауға алғандықтарын хабарлап отыр. Бас прокурордың айтуынша тұтқындалған азамат елден қашып кетпекші болған. Міне енді осы оқиға турасында сізбен бізге кеңірек Саида Бабамғожа әңгімелеп береді. Саида, микрофон өзіңде.
Рахмет Сағат. Сонымен АҚШ билігі Нью-Йорк қаласында көлік жарылысын жүзеге асырмақшы болды деп айыпталған азаматты қамауға алып отыр. Әділет министрлігі күдіктінің аты жөні Файсал Шахзат деп мәлімдеді. Ол Пәкістанда туған АҚШ азаматы делінеді. Бас прокурор Эрик Холдер баспасөз мәслихатын өткізіп, күдікті Нью-Йорктың Джон Кеннеди әуежайында ұсталды деп хабарлады. Оның айтуынша қамауға алынған азамат елден қашып Дубайға ұшып кетпекші болған. Бірақ бас прокурор бұл туралы егжей-тегжейлі мәлімет берген жоқ. Тергеусі жүріп жатыр деп атап көрсетті Холдер.
This investigation is ongoing.
Тергеусі жалғасып жатыр. Біз қажетті ақпараттардың бәрін жинап жатырмыз. Бір нәрсе анық болып отыр. Лаңкестік шабуылдың мақсаты американдықтарды өлтіру болған, дейді Холдер. Билік орындарының айтуынша Шахзат дүйсенбі күні тұтқындалған, оған Таймс-скверге бомба қойылған көлікті айдап келді деген айып тағылып отыр. Сейсенбі күні кешке Манхэттен федералдық сотында оған ресми түрде айып тағылады, дейді билік өкілдері. Хабарларға қарағанда күдікке ілінген азамат Коннектикут штатында тұратын Пәкістан текті 30 жастағы американдық таяуда 5 ай Пәкістанда болып қайтыпты. Ол сенбі күні кешке табылған жарылғыш заттар тиелген көлікті Таймс-скверге әкелген делінеді. АҚШ билік орындары болуы мүмкін жарылыстың алдын алғанын және жарылғыш заттарды залалсыздандырғандығын хабарлаған еді. Бас прокурор Холдердің мәлімдеуінше билік орындары күдікке ілінген басқа да азаматтарды іздестіріп жатыр. Бұл біз бұл оқиғаға жауапты болған барлық адамдардың сотқа тартпайынша тынышталмаймыз, дейді бас прокурор.
This investigation is ongoing.
Тергеусі жүріп жатыр, оның көптеген аспектілері бар, және ол агрессивті түрде жалғасып жатыр. Біз жауаптылардың бәрін тұтқындаймыз, сонымен қатар шетелдегі лаңкестік ұйымдар туралы ақпаратқа қол жеткізуді көздеп отырмыз, дейді бас прокурор. Ол американдықтарды сақ болуға шақырып отыр. Сенбі күні Таймс-сквердегі көлікті алғашында бір азамат байқап қалып, билік орындарына хабарлаған еді. Күдікті әрекеттерді байқаған кез келген американдық азамат ол туралы тиісті құқық қорғау органдарына хабарлауы тиіс, деді бас прокурор Холдер. Жексенбі күні пәкістандық Техрике Талибан экстремистік тобы Нью-Йорктегі бомбаны біз орнатып кеттік деп хабарлаған еді. Бұл Ирактағы Аль-Қайда жетекшілерінің өлтірілуіне жауап ретінде жасалған әрекет деген болатын аталмыш ұйым. Бірақ Нью-Йорк полиция бөлімінің комиссары Раймонд Келли бұл мәлімдемеге дәлел жоқ деп оны жоққа шығарды. Нью-Йорк мэрі Майкл Блумбергтің айтуынша қалада алдын алынған шабуылға Аль-Қайда немесе Талибанның қатысы бар екеніне дәлел табылмаған.
Рахмет Саида, ал біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттағайын, Азаттық радиосының хабарларына әрдайым құлақ түре жүріңіздер. Ал Азаттық радиосына айтар ойларыңыз болса, жоғарыда айтылған телефондарға хабарласуларыңызға болады. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Біз халықаралық тақырыптарды одан әрі жалғастырамыз. Қырғызстандағы соңғы саяси өзгерістер көрші Орталық Азия елдерінде де осындай режимдер өзгерісіне әкелуі мүмкін деген мәселені көтеріп отыр. Осындай ойменен үрейленіп отырғандар да бар осы Орталық Азия елдерінде. Қырғыз елінде президент Құрманбек Бакиевті биліктен кетірген соңғы саяси өзгерістің Орта Азияның басқа елдерінде қандай әсері болуы мүмкін деп те ойлайды олар. Қазір бұл мәселе аймақтағы ақпарат құралдарында басты тақырыпқа айналып, осы айдың басында Қырғызстанда, сәуір айының басында Қырғызстанда болған үкіметке қарсы бас көтерулердің Орта Азиялық елдерге әсері қаншалықты болады, болған күнде қалай болады деген мәселені талқылай бастады. Міне енді осы тақырыпты сізбенге кеңірек ғалым Боқаш әңгімелеп береді.
Аймақтағы көршілес елдердің жетекшілері Қырғызстандағы оқиғалардың жаңғырығы Орта Азияның басқа тұстарында жалғасын таппай ма деген үрей үстінде отыр. Сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батты деген айып тағылған Бакиевтің биліктен күшпен құлатылуын ишара ретінде қабылдаған кейбір аймақ президенттері мұндай бас көтеру өз елдерінде де бұрқ ете қала ма деп қауіптенеді. Өйткені Бакиевті құртқан айыптаулар бойынша Орта Азия елдеріндегі режимдер бірінен бірі асып түседі. Орта Азияның 5 елінде саяси еркіндікті тұншықтырып, баспасөз бостандығы мен пікір еркіндігін шектеп отыр деген сынды жиі естиді. Қырғызстандағы көтеріліске түрткі болған коррупция мен непотизм аймақтағы елдердің бәріне тән. Қырғызстанда Бакиевтің өз баласын, бауырларын және жақын туыстарын жоғары лауазымды орындарға тағайындауы халық арасында наразылық тудырды. Сөйтіп осыдан 5 жыл бұрынғы қызғалдақ төңкерісімен президент Асқар Ақаевты биліктен тайдырған жағдай Бакиевтің өз басына айнымай келді. Енді мызғымас режимге ие Түркменстанды айтпағанда, бүкіл туыс тамырын биліктегі ең ықпалды орындарға отырғызып қойған Орталық Азияның басқа жетекшілері тықыр таянғандай мазасыз күйге түсті. Қырғызстандағы толқуларға қатысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3-ші күні ғана тіл қатты. Сөйтіп көршісі қырғыз еліндегі халықтың бас көтеруін тұрақсыздық салдары деп бағалады. Өз халқының назарын Қырғызстандағы бейберекеттік пен жаппай тонаушылық әрекеттеріне аударды. Қырғызстандағы жағдайдың осы тұсын баса айта отырып, Назарбаев өз отандастарын елдегі ахуал өте жақсы деп сендірумен болды. Қырғыз елінде жалпы ішкі өнім $800 құраса, Қазақстанда ол $8000 құрайды деп экономикадағы айырмашылықтарды айрықша атап өткісі келді. Осы аптада Алматыда өткен Еуразиялық медиа форумда да сөз сөйлей келе, Қырғызстанда болған оқиға көтерілсе емес, ол билік үшін талас тудырған қарақшылық деп салды.
Это не революция, это полный разбой.
Ал Қазақстан сияқты экономикалық мүмкіндігі жоқ Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қырғыз билігін құлатқан көтеріліс сол елдің ішкі мәселесі болса да аймақта алаңдаушылық тудырғанын мойындады. Президент Рахмон елде қауіпсіздік жағдайын күшейту керектігін айта келе, біріншіден бізге саяси және әлеуметтік тұрақтылық қажет деді. Сол тұрғыда жергілікті үкімет басшыларына әр сенбі сайын адамдардың проблемалары мен шағымдарын тыңдайтын ашық есік кездесулерін өткізуге тапсырма берді. Өзбекстандағы билік болса, бұл жағдайға басқа қырынан қарап отыр. Азаттық радиосының өзбек редакциясы хабарлағандай, Өзбекстандағы құқық қорғау орындарының қызметкерлері адамдарды билікке қарсы шықпауға шақырған хатқа қол қойдырып, олардың үкіметке қарсы жиналмаймыз деген уәдесін алған. Осылайша 5 жылда екінші рет халықтың жаппай көтерілуі арқылы билік ауысқан Қырғызстанның көршілері өз елдерінде мұндай жағдайды болдырма жолдарын қарастырып жатыр. Қырғыз президенті болған Бакиев сыбайлас жемқорлық арқылы саяси ықпалы мен жеке байлығын еселеп жатқанда ел жұрты кедейлікпен күресіп жатты. Қырғызстандағы сияқты Тәжікстан, Өзбекстан тіпті мұнайға бай деген Қазақстан мен Түркменстан елдерінің азаматтары кедейлік, жұмыссыздық және басқа да жоқшылықтарға тап болып отыр. Қырғызстандағы жағдайдан кейін халықаралық сарапшылар мен бақылаушылар болжамдарын жариялап, Өзбекстан, Тәжікстан немесе Орта Азияның кез келген мемлекетінде халық көп ұзамай ел жетекшілеріне қарсы шығуы мүмкін дейді. Алайда Қырғызстан мен Орталық Азия елдерінде наразылық тудыратын ұқсастықтар болғанымен, ол аймақтағы халықтың бәрі бірдей көтеріліс жасай қояды деуге ерте. Оның үстіне Қырғызстанның жаңа билігі демократиялық реформалар жасауға уәде беріп, ел билігін парламенттік жүйемен ауыстыруды қолға алғанда, Орталық Азия аумағының басқа постсоветтік жетекшілері парламентті уысынан шығармай отыр. Мәселен, Өзбекстан парламентінде биліктің партиясы мен үкіметке жақын топтар жайғасқан. Түркменстанда әлі күнге дейін тек бір партиялық жүйе салтанат құрған. Ал Тәжікстанның оппозициялық исламшыл партиясы ақпан айындағы сайлауға парламенттен тек 2 орын иеленді. Қазақстандағы парламент президент Нұр Отан партиясының еншісінде. Бұл тұрғыда тәжікстандық саяси сарапшы Сабур Вахоп Қырғызстанмен салыстырғанда Орталық Азия елдерінде ықпалды оппозиция тұлғалары жоқ деп есептейді.
Аймақта халықты өз маңына жинай алатын тәжірибелі оппозициялық саясаткерлер жоқ. Адамдар өздері сене алатын жетекшіні қажет етеді. Бірақ біз әзірге ондай тұлғаларды көре алмай тұрмыз.
Қырғызстанда билікке келген оппозиция жетекшілері елде демократиялық ахуалды орнықтырып, халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға сөз беріп отыр. Егер үкіметке жаңа келген Роза Отымбаеваның тобы да қырғыз халқының үмітін ақтамаса, олардың таяудағы толқулары Орталық Азияда онсыз да әдетке айналған көтеріліс аталып кеткендей мағынасыз акцияға айналуы мүмкін. Бірақ уақытша үкімет енді Бакиевтің қатесін қайталай қоймас.
Қымбатты ағайын, сонымен Қырғызстанда сәуір айының басында болған оқиғалар Орталық Азияның басқа елдеріне өзіндік әсер етуі мүмкін бе деген тұрғыдағы талдау хабарымен танысып болдыңыздар. Ал Қырғызстанда болып шыққан соңғы жаңалықтарға тағы да құлақ аса кететін болсақ, Қырғызстанның бас прокуратурасы бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің Беларусьтан экстрадициялануына қатысты шұғыл шараларды қолға алуы тиіс делініп отыр. Бұл жөніндегі бұйрыққа уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаева қол қойған екен. Сондай ақ Ақ үй кеңесшісі Қырғызстанның уақытша үкіметімен келіссөз өткізу үшін Бішкекке барғандығы да хабарланып отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардактагайын Азаттык радиосуна үн косо жүрүңүздөр, силердин айткан усунуш пикирлериңиз биздин кабарларыбыздын аркабы менен ажары. Ал энди осы күндүн өзөктү сабалы айдарына кезек берейик. Казакстанда тутунучулар кукугу канчалык коргалган? Мине осы тургуда биздин тилчилерибиз Алматыда көчөлөрүндө сабалнама жүргүзүп кайткан эди. Анын жоопторлору калай болду экен тыңдап көрөйүк. Микрофон алдында Макпал Мукан кызы.
Елде тутунучулардын кукугу канчалыкта коргалып жатыр деп ойлойсуз?
Менин оюмча энди бардык тутунучулардын кукугу коргалып жатыр деп айта алмаймын. Анткени бул өтө үлкен сурак. Бүгүнкү таңда бизде сатып жаткан заттардын баары дүкөндө оган эч ким курамдагы затты чыгарган күнү дал ошол күнү экенин эч ким бизге шын маалымат бере алмайды. Ол шыны менен ошол күнү чыгарылганбы? Ну мен негизинен тутунучулар лига тууралуу эстигем. Савченко башкарады. Теледидардан көрөмүз. Барласууга болатынын. Бул өтө көп биринчиден убакыт алат, анткени өтө көп бюрократиялык жактары бар анын. Алды менен тек кана сен кирип айтып, содон кийин ал маселе чечилмейди арине.
Кадыр кичкене супермаркеттер бар, жакшы-жакшы. Ал кичкене эле аул боюнча бир жерде болгонда ондай маселелер болот, анда просроченный товарлар. Өз көргөм консервный банкаларда там тошонка.
Аса коргалып жаткан жок. Адамды эч ким ойлоп аткан жок, сунуштар эч ким ойлоп аткан жок.
Билмедим.
Базарга барганда мисалы энди май аласың го, сол өзүбүздүн май деп бирок булай карасаң действительно маргарин болуп чыгат. Сол сыяктуу сүттө порошок газ барлыгы. Даже ана сок балдар ичип жүргөн. Сонун баары концентрат. Булайша карасаң онун сапасын эч ким текшерип аткан жок. Бурунда ОТК аны деген текшерүшөт. Азыр кезде ондай эч кандай жок го мисалы. Калал, азыр ошол соларды гана ягылабыз. Азыр мисалы американский жаңы тавыктар болуп атыр го. Ону энди алмайбыз онун азыр кезде. Тутунучулар лигасы бар. Оган баруу үчүн талай волокит болуш эч ким оган бармайт да. Ол барса бирең-сараң эл барар. Итогунун өзү бармайт да азыр жүрттөр. Ай осуган куш дейт да баарык тасай салат. Тутунучулар билди го, көмөгү жок эч кимдин. Калкты ойлоп эмне кылып аткан мисалы.
Ооза турат, эмне айта алмайм.
Мисалга бизде өзүбүздүн мемлекеттик өндүрүүчүлөрүбүз, өнүмдөрүбүз өтө аз, көбүнө сырттан келеди чет элден жана алардын сапасы арине биз анын көбүнө заттын сыртында, товардын сыртында анын качан чыкканы, анын курамы заттын товардын көп жазылмайт да жана адамдар анын баасы арзан болгон соң халык тутунучулар ала берет. Бирок анын сапасы жакшы деп айта алмаймын.
Рахмет. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү кабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың кейбірін тақырыбын сіздердің естеріңізге сала кететін болсам, Қырғызстан Бакиевтің елге қайтарылуын талап етіп отыр. Ақ үй кеңесшісі Қырғызстанның уақытша үкіметімен келіссөз өткізу үшін Бішкекке барды. Ауғанстанда НАТО-ның екі сарбазы құрбан болды. Иран ядролық қару төңірегіндегі айыптауларды жоққа шығаруда. АқШ ядролық қару-жарақтар туралы мәліметтерін жариялады. Сондай-ақ АқШ Сирияға қарсы санкцияларын ұзартты. Міне осы және басқа да жаңалықтарды сіздер Азаттық радио сынан тыңдадыңыздар. Ал енді 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосының уақыт бедері және руханият айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Бүгінгі уақыт бедерінде Алматыда 20 жылдан астам уақыттан бері салынып, әлі бітпей келе жатқан метро құрылысы жөніндегі талдау хабарымен таныс боласыздар. Жақында сәуірдің аяқ кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы метро құрылысын аралап көрген кезде, оның алғашқы желісі Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай табыс етілуі керек деді. Ал Қазақстан парламенті депутаттарының бірі болса, қаржыны жеп жатқан бұл метро құрылысын тоқтату керек дегенде ұсыныстар айтты. Міне осы жөнінде талдау хабарымен таныс боласыздар. Ал руханият айдарында өз назарларыңызға алаш зиялыларының мұраты және оның қазіргі тарихта бағалануы тұрғысында зерттеуші жазушы Тұрсын Жұртбаймен сұхбат тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайым да сіздер үшін қызмет ететін болады. Біз сіздермен әрдайым біргеміз. Ал қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды менің әріптесім Саида Бабамғожа ұсынатын болады.